բայց և այնպես Գրացիայի առողջությունը խանգարված էր։ Նա մշտապես կամ պարկած էր մնում մահճակալին, կամ օրերն անցնում էր բազմոցում թախծոտ ու մեկուսի ընկողմանած։ Քրիստոֆը ամեն օր գալիս էր զրուցելու, միասին կարդալու, իր նոր ստեղծագործությունները ցույց տալու։ Այն ժամանակ Գրացիան բարձրանում էր բազմոցից, իր ուռած ոտքերով կաղալով մոտենում դաշնամուրին։ Նա Քրիստոֆի համար նվագում էր նրա բերած երաժշտական կտորները։ Այդ մեծագույն երջանկություն էր, որ նա կարողանում էր նրան պատճառել։ Քրիստոֆի դաստիարակած աշակերտուհիների մեջ Գրացիան, Սեսիլի հետ մեկտեղ, ամենից շատ էր երաժշտական ընդունակությամբ օժտված։ Բայց երաժշտությունը, որ Սեսիլը զգում էր բնազդաբար, գրեթե առանց հասկանալու, Գրացիայի համար գեղեցիկ և ներդաշնակ մի լեզու էր, որի իմաստը նա հասկանում էր։ Կյանքի և արվեստի դիվային կողմն ամբողջապես խուսափում էր նրանից։ Նա թափում էր այնտեղ իր զգայուն սրտի պայծառությունը։ Այդ պայծառությունը թափանցում էր Քրիստոֆի հանճարի մեջ։ Իր բարեկամուհու նվագը նրան ավելի լավ էր ըմբռնել տալիս իր արտահայտած մթին կրքերը։ Աչքերը փակ, նա ունկնդրում էր նրան։ Նրա ձեռքը բռնած հետևում էր նրան իր սեփական մտքի լաբիրինթոսում։ Գրացիայի հոգու միջով վերապրելով իր երաժշտությունը, նա միաձուլվում էր այդ հոգուն և տիրանում նրան։ Խորհրդավոր այդ զուգավորությունից ծնվում էին երաժշտական գործեր, որ կարծես նրանց միաձուլված էությունների պտուղներն էին։ Մի օր Քրիստոֆը Գրացիային մատուցելով իր և իր բարեկամուհու էությունից հյուսված ստեղծագործությունների մի ժողովածու, նրան ասաց. «Մեր երեխաները»։ Հույզերն այն պահերի, երբ նրանք միասին են եղել կամ իրարից անջատ, քաղցրությունն այն երեկոների, որ նրանք անցկացրել են հին տան ինքնամփոփ լռության մեջ, տուն, որ կարծես հիանալի մի շրջանակ էր Գրացիայի պատկերի համար, լրակյաց և սիրալիր սպասավորներ, որոնք նվիրված էին իրենց տիրուհուն, և Քրիստոֆի վրա էլ մի փոքր տարածում էին իրենց տիրուհու նկատմամբ ունեցած համակրանքը. ուրախություն, միատեղ լսելու անցնող ժամերի երգը և տեսնելու, թե ինչպես են թավալվում կյանքի ալիքները. Գրացիայի խախուտ առողջությունը այդ երջանկության վրա նետում էր տագնապի մի ստվեր. Բայց հակառակի իր տկարության այնպես անխռով էր մնում, որ նրա թաքուն տանջանքները լոկ ավելացնում էին նրա հմայքը. Նա Քրիստոֆի համար մնում էր իր սիրելի հիվանդը, լուսաշող դեմքով սրտագին բարեկամուհին. Որոշ երեկոներին Գրացիայի մոտից դուրս գալուց հետո, երբ նրա սիրտը ուրչում էր սիրուց և չէր կարողանում սպասել հետևյալ օրվան, որպեսի Գրացիային անձամբ ասի, գրում էր նրան. «Լիեբե, լիեբե, լիեբե Գրացիա»։ Այդ հանգստությունը տևեց մի քանի ամիս։ Նրանք մտածում էին, որ այն պետք է հարատևի։ Թվում էր, որ տղան մոռացել է նրանց։ Նրա ուշադրությունը ցրված էր։ Բայց այդ դադարից հետո նա վերսկսեց հինը և այլևս նրանց բաց չթողեց։ Այդ փոքրիկ դևը իր գլխում միտք էր հղացել մորը բաժանել Քրիստոֆից։ Նա վերսկսեց իր կոմեդիաները։ Այդ բանում նա կանխամտածված ծրագրեր հանդես չէր բերում։ Օրավուր հետևում էր իր չարամիտք մահաճյուկներին։ Չէր կասկածում, թե ինչ չարիք կարող էր պատճառել։ Նա ուզում էր իր ձանձրույթը փարատել ուրիշներին ձանձրացնելով։ Նա դադար առավ միայն այն ժամանակ, երբ կարողացավ իր մորը հարկադրել, որ Փարիզից մեկտի, որպեսի հեռավոր ճամփորդության դուրս գան։ Գրացիան ուշ չուներ դիմադրելու նրան։ Բացի այդ, բժիշկները նրան խորհուրդ էին տվել ապրել Եգիպտոսում։ Նա կամենում էր խուսափել հյուսիսում մի նոր ձմեռ անցկացնելուց։ Շատ բաներ նրան սասանել էին. վերջին տարիների բարոյական ցնցումները, մշտական հոգսերը երեխայի առողջության վերաբերյալ, անորոշությունը, նրա մեջ տեղի ունեցող ներքին կռիվը, որը նա չէր արտահայտում, այն տանջանքը, որ զգում էր իր բարեկամին վշտացրած լինելու համար. Քրիստոֆը, որպեսի այդ տանջանքներին չավելացնի այլ տանջանքներ, թաքցնում էր իր սեփական վիշտը, տեսնելով, որ անջատման ժամանակը մոտենում է. Նա ոչինչ չէր անում, որ հետաձգի այն. Եվ երկուսն էլ ցուցաբերում էին մի հանգստություն, որ բնավ չունեին, բայց որը հաջողվում էր միմյանց հաղորդել։ Վրա հասավ մեկնումի օրը։ Սեպտեմբերի մի առավոտ էր։ Նրանք հուլիսի կեսերին միասին թողել էին Փարիզը, և իրենց մնացած վերջին շաբաթները անց էին կացրել Շվեյցարիայում, լեռնային մի հյուրանոցում, այն տեղերին մոտիկ, ուր 6 տարի առաջ միմյանց վերագտել էին. 5 օր էր, ինչ նրանք դուրս չէին եկել. Անդադար անձրևում էր. Նրանք գրեթե մենակ էին մնացել հյուրանոցում. Մյուս եկվորները փախել էին. Այդ վերջին առավոտը վերջապես անձրևը կտրվեց. Բայց լեռները մնում էին ամպերի մեջ պարուրված. Նախ երեխաները մեկնեցին սպասավորների հետ առաջին կարգով. Ապա մեկնեց Գրացիան. Քրիստոֆն ուղեկցեց նրան մինչև այն վայրը, ուր ճանապարհը կտրուկ ոլորապտույտներով իջնում էր իտալական դաշտավայրը. Խոնավությունը թափանցում էր նրանց կարգի ծածկույթի տակ. Նրանք սեղմված էին միմյանց և չէին խոսում. Հազիվ էին իրար նայում. Տարօրինակ մի կիսալույս և կիսախավար պարուրում էր նրանց. Գրացիայի շնչառությունը գոլորշիով խոնավացնում էր իր քողը. Քրիստոֆը սեղմում էր նրա տակ ձեռքը սառած ձեռնոցի միջով. Նրանց դեմքերն իրար հպվեցին. Խոնավ քողի միջով Քրիստոֆը համբուրեց սիրելի բերանը. Նրանք հասան ճանապարհի դարձակետին. Քրիստոֆն իջավ. Կառքը սուզվեց մառախուղի մեջ. Այն անհետացավ. Քրիստոֆը շարունակում էր ականջ դնել անիվների թավալումին և ձիու ոտքերի դոպյունին. Սպիտակ մշուշի խիտ ծածկոցը լողում էր մարգագետինների վրա. Նրա խիտ ցանցի միջից երևում էին ցրտահար ծառերը, նրանք լալիս էին. Ոչ մի շունչ. Մառախուղը կաշկանդում էր կյանքը. Քրիստոֆը շնչահեղձ կանգ առավ. Այլևս ոչինչ չկա. Ամեն ինչ վերջացավ. Նա խոր ներծծեց մառախուղը. Նորից բռնեց իր ճամփան. Ոչինչ չի վերջացած նրա համար, ով կենդանի է. Անջատումը ավելի է ուժեղացնում նրանց իշխանությունը, որոնց սիրում ենք. Սիրտը նրանցից պահում է միայն այն, ինչ մեզ համար թանկ է. Հեռավոր բարեկամից եկած խոսքի ամեն մի արձագանքը, որ հաստում է մեզ հեռավոր տարածություններից, լռության մեջ ընկալվում է սրբազան թրթռումներով. Քրիստոֆի և Գրացիայի նամակագրությունը համակված էր բարեկամական հանդարտ և զուսպ տոնով. Այդպես գրում են միմյանց այն մարդիկ, որոնց սերը փորձության ենթակա չէ, բայց անցկացնելով փորձության շրջանը, վստահ են իրենց ճանապարհի վրա և ձերք ձերքի քայլում են. Երկուսից յուրաքանչյուրն այնքան ուժեղ էր մյուսին պաշտպանելու և ուղղություն տալու համար, և այնքան թույլ, որպեսի պաշտպանվեր և ղեկավարվեր նրանից. Քրիստոֆը վերադարձավ Փարիզ. Նա իրեն խոսք էր տվել այլևս այնտեղ չվերադառնալ. Բայց ի՞նչ արժեք ունեն այդ խոստումները. Նա գիտեր, որ գոնը այնտեղ դեռ գտնելու է Գրացիայի ստվերը. Եվ հանգամանքները դավադրություն կազմելով նրա գաղտնի ցանկությունների հետ, ընդդեմ նրա կամքի, ցույց տվին մի նոր պարտականություն, որ նա պիտի կատարեր. Կոլետը, որ իրազեկ էր բարձրաշխարհիկ բոլոր անցուդարձերին, հաղորդեց Քրիստոֆին, որ նրա երիտասարդ բարեկամ Ժանենը նոր խնդություններ է ուզում անել. Ժակլինը, որ իր որդու նկատմամբ միշտ թուլություն էր ցուցաբերում, չէր փորձում նրան ետ կանգնեցնել. Նա ինքը մի յուրօրինակ ճգնաժամ էր ապրում. Շատ էր զբաղված իրենով, որպեսի մտածեր որդու մասին. Այն տխուր արկածից հետո, որը փշրեց նրա ամուսնությունը և Օլիվիայի կյանքը, Ժակլինը վարում էր շատ համեստ և ինքնամփոփ կյանք. Նա իրեն մեկուսացած էր պահում Փարիզյան հասարակությունից, որը նրան կեղծավորաբար հարկադրելով մի տեսակ կարանտինի, փորձեր էր արել նրան նորից ընդունելու, բայց այդ փորձերը Ժակլինի կողմից ետ էին մղված. Իր արածի համար նա այդ մարդկանց նկատմամբ ոչ մի ամոթ չէր զգում. Նա գտնում էր, որ պարտավոր չէ նրանց հաշիվ տալ, որովհետև նրանք ավելի ցածր էին իրենից. Այն, ինչ նա արել էր բացարձակորեն, իր ճանաչած կանանց կեսը անում էր առանց աղմուկի, ընտանեկան օջախի հովանու տակ. Նա տանջվում էր միայն նրա համար, որ չարիք էր պատճառել իր միակ բարեկամին, միակին, որին սիրել էր. Նա իրեն չէր ներում, որ այդքան աղքատ մի աշխարհում կորցրել էր մի այնպիսի սեր, ինչպիսին իրենն էր. Այդ ափսոսանքը, այդ ցավը քիչ առ քիչ նվազեցին. Մնացին սոսկ խուլ մի տառապանք, մի արհամարանք իր և ուրիշների նկատմամբ և իր երեխայի հանդեպ ունեցած սերը. Այդ խանդաղատանքը, որի մեջ արտահայտվում էր սիրելու նրա ամբողջ պահանջը, նրան զինաթափում էր իր երեխայի առջև. Նա անկարող էր դիմադրելու Ժորժի քմահաճույքներին։